Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryoda Nexia traktorining tirkamasiga borib urilib, uning tagiga kirib ketdi. Oqibatda mashina salonida bo'lgan haydovchining otasi vafot etdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, yo'l transport hodisasi joriy yilning 31-oktyabr kuni 23:45larda Denov tumani Qizilchar mahallasidan o'tuvchi 4K587 avtomobil yo'lida sodir bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, Nexia oldinda harakatlanib ketayotgan haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan 21 yoshli yigit boshqaruvidagi traktorning tirkamasiga borib urilgan va uning ostiga kirib ketgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida Nexia mashinasining old o'rindig'ida bo'lgan haydovchining otasi og'ir tan jarohat olib vafot etgan. Bundan tashqari orqa o'rindiqda bo'lgan 2 yo'lovchi shifoxonaga yotqizilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.